Nyt Yle Radio yhdessä ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Tämän aamun aiheita. Pankit ovat uuden edessä, kun digitalisaatio etenee. Rahoitusbisneksestä ovat kiinnostuneita myös suuret verkkokauppiaat Alibaba ja Amazon. Vieraana OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio. Lehtikatsaus noin 7:50. Sen jälkeen toivotamme hyvää matkaa Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Grunbergille. Hän on lähdössä Iraniin tapaamaan maan johtoa ja keskustelemaan Iranin ydinsopimuksesta. Puhumme tänään myös yritystuista ja siitä, miksi niiden karsiminen on vaalilupauksista huolimatta vaalikaudesta toiseen mahdotonta. Näistä aiheista aloitamme keskustella ja kommentoida voi Twitterissä tunnisteella ykkösaamo. Tervetuloa seuraan. Ihan ensimmäiseksi kuitenkin silmäys tämän perjantain uutistarjontaan. Toimittaja Kaija Kelman on katsellut uutistoimistojen antia. Kaija, mitä on nousemassa päivän uutisaiheeksi? Aloitetaan kotimaasta.
Kyllä. Valtakunnan sovittelija Minna Helle selvittää, millaisia mahdollisuuksia on sovitella rakennusalan työriitaa. Helle tapaa iltapäivällä rakennusalan työriidan osapuolet. Jos sopua ei synny, lakot alkavat 7 betoniyhtiössä parin viikon päästä. Aamupäivällä kerrotaan myös, miten opettajien mielestä resurssileikkaukset ovat vaikuttaneet opetukseen. OAJ kertoo tästä opettajille tekemästään kyselystä. Helmikuussa tehtyyn kyselyyn, lukiokyselyyn vastasi lähes 600 lukion opettajaa kautta maan.
Ja sitten vähän toisenlaista asiaa.
Kyllä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump suunnittelee asettavansa kiinalaistuotteille uusia tuontitulleja, joiden arvo olisi 100 miljardia dollaria. Trumpin suunnitelmat ovat uusin käänne kauppakiistassa, jossa kumpikin osapuoli on uhannut toista kovilla tullimaksuilla. Uhittelun aloitti Yhdysvallat ja tilanne on kuumentunut niin, että tullit uhkaavat jo lähes 200 miljardin euron arvosta tuotteita. Ja kerrotaan vielä läntisestä maailmasta, että presidentti Donald Trump kiistää tienneensä, että pornotähti Stormy Danielsille maksettiin Trumpin vaalikampanjan aikana vaitiolosta. Daniels eli Stephanie Clifford sai 130 000 dollaria siitä hyvästä, ettei hän puhunut julkisuudessa seksisuhteestaan Trumpin kanssa. Trump oli tähän saakka vaiennut koko asiasta.
Palataan sitten kotimaahan. Vähän varmaan säätietoja, mutta myös jotakin lentoliikenteestä.
Niin, kerrotaan, että häiriköinti lennoilla on kasvanut. Tämän kertoo Liikenteen turvallisuusvirasto. Ilmiö johtuu Trafin mukaan pääasiassa lentoliikenteen matkustajamäärien lisääntymisestä. Ja ajokeli muuttuu taas teillä aamusta alkaen erittäin huonoksi lumipyryn vuoksi Lapissa. Ilmatieteen laitos varoittaa, että onnettomuuden riski on huomattava kaikkialla Lapissa, Enontekiötä ja Utsjokea lukuun ottamatta. Ja sitten kertoisin vielä, että Eva Wallström puolustaa ammattinyrkkeilyn ylemmän höyhensarjan maailmanmestaruuttaan tänään Helsingissä. Hän kohtaa yhdysvaltalaisen Melissa Santvilin.
Kiitoksia Kaijalle uutisista ja sitten jatkamme talousasioilla. Pankit, rahoitus- ja vakuutusala ovat jo pitkään olleet muutoksen tuulissa. Ensin kyliltä katosivat pankkikonttorit, sitten harvenivat lähes olemattomiin pankkiautomaatit. Katoavatko seuraavaksi pankit? Ainakin uusia toimijoita on alalle tulossa pankkeja haastamaan, esimerkkinä vaikkapa isot verkkokaupat, kiinalainen Alibaba ja amerikkalainen Amazon. Hyvää huomenta, OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.
Hyvää huomenta.
Amazonista ja Alibabasta ei nyt ihan ensimmäiseksi tule mieleen vakaa pankkitoiminta, vaan verkon sekatavarakauppa. Mitä kautta tai millä logiikalla nämä tavaran toimittajat ovat tulossa pankkien tontille?
Ennen kaikkea maksamiseen liittyvillä palveluilla, tarjoamalla maksamiseen liittyviä palveluita sekä luottokorttityyppisiä palveluita ja sitä kautta tulossa yhdelle pankkitoiminnan osa-alueelle, ei niinkään koko pankkitoimintaan.
Eipä ainakaan vielä ole tarjoamassa luottoja asiakkaille.
Ei siinä mielessä, kun ajatellaan vaikka asuntoluottoja, ja enkä edes pidä välttämättä sitä kovin todennäköisenä, että tällaista kehitystä nähtäisi.
Kuitenkin Alibaba ja Amazonkin herättävät huolta pankkitoimialalla. Minkälaisia riskejä tästä voi koitua, jos nämä yritykset tai verkkokauppiaat, tavarantoimittajat pankkien tontille tulevat? Koskevatko riskit asiakkaita vai ovatko nämä vain pankkien murhe, jos ovat?
Ensisijaisesti on hyvä muistaa se, että pankkitoiminta on hyvin säänneltyä ja erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana Euroopassakin finanssikriisin jälkeen on tullut paljon lisää regulaatiota pankeille ja pääomavaateita, jotta tulevat finanssikriisit vältettäisiin. Ja nyt sitten kun tulee uusia toimijoita joillekin osa-alueille tässä, niin ei ole samojen pelisääntöjen alla kaikilta osin. Ja totta kai se tuo uudenlaisen riskin finanssijärjestelmään ja sen vuoksi mielestäni lainsäätäjän pitäisi olla hyvin hereillä tässä tilanteessa.
Niin, maaseudun tulevaisuudessa taisit hieman varoitella suomalaista lainsäätäjää juuri tästä, että jos vakuutus- ja pankkitoimialan rajoja ei laajenneta, ulkomaiset toimijat saattavat tänne rynnistä ja jopa vallata Suomen markkinat, mutta minkälainen tämä sääntely on, joka koskee suomalaisia pankkia ja vakuutuslaitoksia, mutta joka ei ulotu sitten Alibaban kaltaisiin toimijoihin? Mitä siellä on?
No, tällä hetkellä on ollut tietysti kahdenlainen trendi käynnissä, että toisaalta on lainsäätäjä kovasti kiristänyt säätelyä kohtien finanssisektoria, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, luonut uusia pääomavaateita ja pääomavaateet, paljonko tarvitaan omia pääomia, niin on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin oli vaikka 10 vuotta sitten. Ja sitten samaan aikaan on tullut velvoitteita pankeille avata rajapintoja, kuten tällainen maksupalveludirektiivi, että maksamiseen ja tilitietoihin liittyviä asioita pitää olla avoimia niin, että kolmannet osapuolet voivat siinä tarjota omia palveluita. Ja tässä on aina tietysti kilpailua hyväksi ja me pankkialallakin pidetään sitä ihan mainiona ideana, että kilpailua voidaan lisätä, mutta pitää koko ajan pitää huolta siitä, että kaikki osapuolet pysyvät kilpailuneutraalissa tilanteessa tässä. Ja tämä on se minun erityinen huoli tämän asian ympärillä.
Eli onko pankkiunioni tässä mielessä mennyt liian pitkälle?
No, säätelyn näkökulmasta mielestäni on menty hyvin pitkälle. Se on tietysti inhimillistä, koska finanssikriisi oli aika tällainen syvä, järkyttävä kokemus poliittiseen päätöksentekoon, vaikka se ei koskenutkaan täällä Pohjoismaissa meitä niinkään kuin Etelä-Euroopan maissa, niin tämä kuitenkin tämä Euroopan unionin tasoinen säätely ja valvonta, pankkivalvonta, joka sinänsä on hyvä asia, niin on mennyt nyt sitten vähän toiseen laitaan. Ja mä uskon, että 2020-lukua kohden, kun mennään, niin olisi viisasta koko Euroopan talouskehityksen ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden pohjalta niin miettiä sitä, että mitä tässä säätelyssä on mennyt jo yli. Ja sitten kun samaan aikaan ajatellaan, että toimialalle voidaan liukua ulkopuolelta toisilta toimialoilta, ja jos samaan aikaan rajoitetaan sitä, että pankit ja vakuutusyhtiöt eivät voi ollenkaan laajentaa toimintaa, niin se on mielestäni kohtuuton tilanne.
No, Timo Ritakallio, sinä olet sanonut omalle henkilökunnallesi osuuspankkiryhmässä, että OP aikoo keskittyä jatkossakin ydintoimintaansa pankki- ja vakuutusalalle. Ja hyvä peruste tälle on se, että pankin tuloksesta 99% tulee näistä pankin ydinasioista, ydinaloista. No, kuitenkin samalla lainsäätäjiltä nyt sitten toivot lisää väljyyttä. Niin mihin OP-ryhmä tätä lisäväljyyttä käyttäisi?
Me käyttäisimme sitä siihen, että sekä pankki- että vakuutustuotteisiin liittyviä asioita tekisimme vähän laajemmin. Tämä hyvä esimerkki vakuutuspuolelta löytyy siitä, että kun tarjoamme terveysvakuutuksia, niin että voisimme olla myös hoitamassa sitten kun tulee vaikka onnettomuuksia, niin vaikka polven eturistisiteet menee, niin paremmin olla siinä rajapinnassa huolehtimassa, että se vakuutusasiakkaamme saa mahdollisimman hyvän hoidon mahdollisimman nopeasti. Ja samassa tilanteessa siitä hyötyy tämä yksilö itse, saattaa hyötyä sen työnantaja, kun sairausloma jää lyhyemmäksi, mutta siitä hyötyy myös vakuutusyhtiö, koska se prosessi tapahtuu nopeammin. Ja tämä on niinku yksi esimerkki, jota me pidetään niinku tärkeänä, että näin voidaan edetä. Ja ihan sama pätee tietysti vaikka siihen, että voisimme kehitellä uusia palveluita hieman vapaammin asumiseen tai liikkumiseen liittyen.
Eli periaate on se, että vakuutus otetaan yhdestä paikasta ja siinä vieressä olisi sitten sairaala, jos sattuu se polvi rikki menemään, ja sitten otettaisiin vielä samasta firmasta auto, jolla mennään kotiin, joka on ostettu tai joka on välitetty ehkä siitä samasta konsernista.
No, näin voisi olla. Tarjottaisiin niin kuin avaimet käteen koko paketti ihmiselle, jos sitä ajatellaan, että tulevaisuudessa on vielä autoja, jotka eivät vaari ohjaajaa, niin silloinhan se voitaisiin hoitaa todellakin näin.
No, miten OP-ryhmä aikoo kehittää toimintaansa esimerkiksi terveydenhoidossa?
siihen vaikuttaa luonnollisesti se, että mitä mahdollisuuksia meillä on kaiken kaikkiaan lainsäädännön näkökulmasta. Se on hyvin olennainen asia tässä, mutta me näemme nimenomaan sen, että siltä osin kun se linkkaantuu, se on tämä selvä linkki tähän vakuuttamiseen, niin se on se ensisijainen tapa, millä me haluamme niitä palveluita kehittää. Uskomme, että tällä tavalla hyötyy paitsi asiakas, joka tässä on koko ajan kuitenkin meidän ajattelun keskiössä, niin tässä hyötyy pankki, mutta tässä hyötyisi kyllä koko yhteiskunta.
Kun hallitus nyt tekee sote-suunnitelmiaan ja ilmeisesti nyt näyttää siltä, että ne saattavat joko kariutua tai sitten päästä ainakin isoja askeleita eteenpäin, niin miten nämä hallituksen sote-suunnitelmat vaikuttavat terveydenhoitobisneksen kiehtovuuteen, kun sitä katsellaan OP:n näkökulmasta?
No lähtökohtaisesti ne luo tietysti raamin, mikä on se toiminta-alue, mutta jos ajattelen niin kuin isossa kuvassa, niin siihen meidän halukkuuteen kehittää tältä osin palveluja, sillä ei ole pidemmällä tähtäimellä isoa merkitystä, koska näemme niin, että valinnanvapaus, missä muodossa sitten tuleekin, niin luo kuitenkin lisää yksityisen sektorin terveyspalvelumarkkinaa. Ja jos sitten jostain syystä kävisikin, mielestäni vähän huono asia, että vielä kerran sote-ratkaisu ei syntyisi, Niin se taas sitten tarkoittaisi, että kyllä se markkina jollain tavalla muokkaantuisi. Me on nyt jo nähty, että ennen sotea eri puolilla Suomea on tapahtunut ilmiöitä, jossa kunnat on ulkoistaneet palveluitaan yksityisille toimijoille, niin uskoisin, että sitten varmasti siinä tilanteessa, jos sote-ratkaisua ei saada aikaiseksi, niin tämä pelikenttä jäisi myllertämään tällä tavalla, ja se voisi edelleen tarkoittaa yksityisen sektorin toimijan kannalta markkinalle uutta potentiaalia.
Ja mitä se tarkoittaisi teidän näkökulmasta, kun OP:lla näitä omasairaaloita on, ja te olette nyt tietysti kiinnostunut siitä vakuutukseen liittyvästä toiminnasta?
Se voisi tarkoittaa sitä. Meillä on ollut lähtökohtaisesti suunnitelma laajentaa tätä meidän verkostoa asteittain, niin varmasti se suunnitelma tämän päivän tiedon mukaan niin jatkuisi ja sitä toteutettaisiin.
Huolimatta siitä, mikä ikään kuin se kehikko ympärillä on, niin te jatkaisitte omaa rataanne.
Kyllä, todennäköisesti.
No OP on iso asuntorahoittaja ja mitä kauemmas Helsingistä mennään, niin sitä merkittävämmäksi se muuttuu. Minkälainen riski OP:lle ovat eriytyvät asuntomarkkinat, kun asuntojen hinnat voivat edelleen laskea maalla pienissä kaupungeissa? Puhutaan vakuusriskistä.
Tavallaan isossa kuvassa niin isoimmat asuntoluotot on kasvukeskuksissa. Ja siitä, siitä pitää muistaa koko ajan, kun arvioidaan sitä kokonaisriskiä, että ne isoin massa niistä luotoista on alueilla, koska siellä on myös kalleimmat asuntojen hinnat, alueilla, jossa se markkina on likvidimpi kuin muualla. Että se on kuitenkin hyvin hajautettu koko OP-ryhmän portfolio tästä näkökulmasta, että jos ajatellaan haja-asutusalueita, pieniä kuntia, joissa väki vähenee, niin eipä siellä niitä isoja asuntoluottojakaan ole. Mutta totta kai tämä on asia, jota me riskienhallinnan näkökulmasta koko ajan on arvioitu ja joudutaan arvioimaan jatkossakin. Mutta mä en näe sitä kuitenkaan minään isona riskinä pitkällä aikavälillä, että asuntoluottotus on historiallisesti ollut sellainen kaikissa vaiheissa, että ei asuntoluotoista edes 90-luvun pankkikriisissä tullut merkittävästi luottotappioita, siis tuli todella vähän luottotappioita, ja enkä näe kyllä sitä uhkaa tälläkään hetkellä sellaisena. Toki pidän tärkeänä sen, että tässä alhaisen korkon ympäristössä ihmiset eivät ylivelkaantuisi, ja siinä meillä pankeillakin on oma tärkeä rooli. Me arvioimme aina se maksukyky riittävän huolellisesti.
Eli tässä tilanteessa, kun asuntomarkkinat eriytyvät, niin suurin osa tästä asuntoluotuksesta tapahtuu teilläkin suurissa kaupungeissa. Eli tämä ongelma ei ole pankin näkökulmasta kovin suuri, mutta se saattaa sitten olla yksilön näkökulmasta ihan toisenlainen.
Se on juuri näin, että kyllä minusta on hyvin tärkeää koko ajan muistaa se, että kun ollaan ympäristössä, jossa korot on historiallisen alhaalla, että pitkissä asuntoluotoissa on viisasta miettiä sitä, varsinkin jos se on suhteellisen iso se luotto, että miten siltä korkoriskiltä tulevaisuudessa voisi suojautua. Tällä hetkellähän pankeilla on tarjolla meille OP-ryhmässäkin tarjolla erinomaiset tuotteet siitä, että voi suojautua siltä koron nousulta, jolloin tietää sitten tarkemmin, että mikä on aina se kuukausierän suuruus tulevinakin vuosina, vaikka korot nousisivat.
No, asuntomarkkinoihin liittyy toinenkin mielenkiintoinen piirre, ja ne ovat uusien asunto-osakeyhtiöiden suuret yhtiökohtaiset velat, joilla asuntojen myyntihinnat saadaan painettua alas. No, ostaja kuitenkin jonkin ajan kuluttua joutuu vastaamaan asuntoyhtiön veloista osakkaan rahoitusvastikkeessa, vaikka se hankintahinta pieni onkin. Minkälainen riski tästä syntyy?
Tämä on mielestäni asuntomarkkinassa ehkä semmoinen huolestuttavin piirre, että silloin kun myyntihinnat menee hyvin pieni, on hyvin pieni osa siitä kokonaishinnasta ja tämän taloyhtiöluoton koko on suuri, niin se pitäisi myös osata miettiä tarkkaan asiakkaan näkökulmasta, että sitä kautta se kokonaisriski ei nouse liian suureksi. Ja siihenkin pätee tämä sama korkoelementti, että se korkoristikin pitää suojata myös sen taloyhtiölainaosuuden osalta, koska niissä on vielä usein tyypillistä, että niissä on 2-3 vuotta vapaita, lyhennyksistä vapaita vuosia, se alkaa juoksemaan vasta siellä tulevaisuudessa, ja niissäkin on kuitenkin pääsääntöisesti muu kuin kiinteä korko niissä lainoissa, niin jolloin pitäisi miettiä tämä asia aina tarkkaan. Mä pidän, että tämä on sellainen asia, johon jokaisen uuden asunnon ostajan kannattaa kyllä kiinnittää huomiota.
Ei kannata hurmaantua siitä pienestä hankintahinnasta, vaan kannattaa muistaa, että vastuut ovat tulossa myös siellä yhtiövelassa.
Ehdottomasti.
No, palataan vielä omalle OP:n henkilökunnalle suuntaamaasi viestiin, jonka sisältö siis oli se, että OP keskittyy ydinpankkitoimintaan. Sen voi, jos haluaa, tulkita myös niin, että OP-ryhmä ainakin henkisesti tekee nyt paluuta juurilleen. Hiukan eri hengessä kuin edeltäjäsi Reijo Karhisen aikaan, jolloin OP halusi voimakkaasti laventaa toimialaa. Timo Ritakallio, miten tätä tulkintaa kommentoit?
Kommentoin sitä sillä tavalla, että meidän ydin on finanssitoiminta ollut yli 100 vuotta ja tulee olemaan tulevinakin vuosikymmeninä. Ja sen pohjalta sitten, että pysymme tässä kilpailussa kilpailukykyisenä ja hyvässä taloudellisessa iskussa, niin on tärkeää, että me huolehditaan mahdollisimman hyvin meidän 1,8 miljoonan omistaja-asiakkaan palveluista. Pidetään huolta siitä, että meidän palvelut on tehokkaita ja laadukkaita, ja sitten samaan aikaan mietimme, että miten palveluita voimme tarjota lisää, jotka linkkiytyy näihin. En dramatisoisi näitä viestien sisältöä voimakkaasti. Tämä on ollut alun perinkin se strategia.
Rahoitusalalla syntyi muutama viikko sitten työehtosopimus. Se ei ihan kivuttomasti syntynyt, ja se kieli alan vaikeuksista sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön. Puhutaan siitä digitalisaatiosta. Minkälaisiin tehtäviin ihmisiä tarvitaan tulevissa rahoitusalan työpaikoissa, pankeissa, vakuutuslaitoksissa, OP-ryhmässä?
Ensisijaisesti neuvontapalvelun tyyppiset asiat, asiantuntijatehtävät, niiden rooli korostuu. Saman aikaan pitää muistaa, että finanssiala, kun digitalisoituu, niin ICT-tyyppistä tietotekniikkaosaamisen tarve on koko ajan kasvussa. Tarvitaan henkilöitä, jotka on kehittämässä niitä uusia palveluita ja niin edelleen. Sen sijaan semmoisia rutiininomaisissa tehtävissä, kuten jo pitkään on tapahtunut, vaikka kassatoimihenkilötyyppisen tehtävän rooli on pienentynyt. Varmasti tulevaisuudessa tekoälyä käytetään entistä enemmän vaikka rahoituspäätösten, rahoitusprosessien automatisointiin. Meillä on
ottaako silloin kone huomioon tämän korkoriskin, josta äsken puhuttiin?
Kone ottaa sen kyllä todella hyvin huomioon analytiikan avulla ja ottaa sen täsmälleen samalla tavalla kaikkien asiakkaiden samanlaisessa tilanteessa olevien asiakkaiden osalta. Että tämä on niin kuin yksi sellainen tulokulma. Vakuutuspuolella ihan samanlainen asia on, että korvausprosessi voi, vakuutuskorvauksen hakemisprosessi voidaan automatisoida hyvin pitkälle. Ja tämän tyyppiset tehtävät sitten aikaa myöten vähden. Ei pidä dramatisoida, että nämä tapahtuisi yhdessä yössä, yhdessä vuodessa edes.
Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa OP-ryhmän pääjohtajan Timo Ritakallio.
Kiitoksia.
Ja seuraavaksi lehtikatsaus. Lehtiä on tänä aamuna lukenut toimittajamme Kaija Kelman. Mitä kiinnostavaa löysit lehdistä?
No, lehdet ovat keskittyneet soteen ja yritystukiin. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että sote repii rikki kokoomuksen. Tyhmä tai vastuuton tai molempia näistä, noilla sanoilla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kuvaili maan hallitusta keskiviikkona illalla. Se on kovaa puhetta, kun kokoomus istuu hallituksessa. Kyse on siitä, että Helsinki vastustaa kynsin hampain hallituksen sote- ja maakuntauudistusta. Sotessa on siirrytty kovaan valtapolitiikan vaiheeseen. Se repii kokoomusta, se repii hallitusta ja se asettaa kovaa kasvavat kaupungit ja taantuvat alueet rajusti vastakkain. Valtataistelun tuoksinassa väliin pitäisi huutaa, että tässä päätetään nyt sitä kuuluisaa pientä ihmistä koskevista asioista. Miten hyvin terveydenhuolto toimii, pääseekö lääkäriin ja miten nopeasti. Näin huomauttaa Ilta-Sanomat. Lapin Kansa kirjoittaa, että maakunta- ja sote-uudistuksen läpimeno on nyt pienestä kiinni. Helsingissä vastarinta tiivistyy. Takeita uudistuksen läpimenosta ei ole. Hallituksen esitystä puoltava enemmistö on eduskunnassa niukka. Tätä niukkaa enemmistöä Vapaavuori pyrkii huojuttamaan. Vapaavuori katsoo uudistusta vain Helsingin näkökulmasta, mutta kansanedustajien voi olettaa katsovan koko maan etua. Eikä isojen kaupunkien valta mihinkään katoa, näin kirjoittaa Lapin Kansa.
Ja sitten aamun tulevaa teemaa lämmitellään lehdissäkin. Kyseessä on tietysti yritystuet.
Kyllä. Turun Sanomat otsikoi yritystukien suojelulle erävoitto. Työ- ja elinkeinoministeriössä on laskettu, että yritystukiin uppoaa valtion varoja vuosittain noin 4 miljardia euroa. Tästä noin 1 miljardi on suoraa tukea ja loput erilaisia verohuojennuksia. Tukijärjestelmän tunnettu häpeäpilkku on tuulivoimalle kohdistettu syöttötariffi. Suuryritykset, muun muassa metsäjätti UPM, puolustavat yritystukia sillä perusteella, että ilman tukia ne eivät pärjää kansainvälisessä kilpailussa. Yritykset nostavat työllisyyden etualalle aina kun yritystuista kuullaan arvostelevia puheenvuoroja. Viimeistään tulevalla vaalikaudella uuden hallituksen on tartuttava tukiaisiin kovin käsin. Tätä edellyttää muun muassa velkaantuva valtiontalous. Kansalaisten palveluiden etuuksien leikkaaminen ei vastedes yksin riitä talouden kohentamiseen, kirjoittaa Turun Sanomat.
Ja vielä Kaleva.
Joo, Kaleva kirjoittaa yritystukien uudistamisesta myöskin ja toteaa nolo mahalasku todella. Yritystukien uudistamista pohtineen työryhmän mahalasku on suorastaan nolo. Yritystuista on tullut pyhä lehmä, johon ei saa koskea. Pidemmän päälle olisi viisasta suunnata tukea osaamiseen ja tuotantotapojen kehittämiseen. Näin Kaleva.
Kiitokset Kaijalle lehdistä. Nyt mennään vähäksi aikaa ulkomaan asioihin, nimittäin Iranin ydinsopimuksessa on riittänyt mietittävää Yhdysvalloissa ja myös muualla maailmassa, jonkin verran meillä Suomessakin. Hyvää huomenta Kööpenhaminaan Rauhanliiton puheenjohtaja Tarja Kronberg.
Huomenta.
Yhdysvallat uhkasi tammikuussa vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta. Presidentti Donald Trump haluaa neuvotella tämänkin sopimuksen uudestaan. Miksi Yhdysvalloille ei kelpaa nykyisen sopimuksen järjestely?
No, tässä on ollut pitkä historia. Tähän on 12 vuoden aikana neuvoteltu sopimus ja EU on ollut siinä koordinoimassa. Ja amerikkalaiset, varsinkin republikaanit, on ollut kriittisiä sen suhteen oikeastaan koko prosessin ajan. Nyt kuitenkin tällä sopimuksella on laaja tuki ja tästä huolimatta USA:n presidentti on siis vaatinut, että eurooppalaiset neuvottelisivat tämän sopimuksen uudelleen. Ja se ei ole mahdollista sen sopimuksen kaatumatta.
No, tässä tietysti on taustalla se, että on olemassa jonkinlaisia epäilyksiä tai ajatuksia siitä, että Iran pyrkii pitämään yllä sotilaallista ydinohjelmaansa tai vireillä siitä. Minkälaista näyttöä tästä on?
No, ensinnäkin minkäännäköistä näyttöä siitä, että Iran olisi koskaan ollut tekemässä, valmistelemassa ydinaseita, ei ole. Mutta Iranilla on ollut tämmöinen ydinohjelma, jossa he on pyrkineet kehittämään osaamista ja puhutaan tällaisesta kynnysvaltiosta, että Iran, näitä valtioita on paljon, esimerkiksi Japani, mutta että Iran pystyisi lyhyellä aikavälillä saamaan aikaan ydinaseita niin halutessaan. Ja tällaista päätöstä ei kuitenkaan ole tehty ja tässä sopimuksessa, josta tässä nyt on kyse, niin Iran on sitoutunut ydinasettomuuteen ja olemaan tämän ydinaseita rajoittavan sopimuksen, niin ei ydinaseita omaava valtio. Ja tässä on kansainväliset sopimukset olemassa ja näin ollen eurooppalaiset, kiinalaiset ja venäläiset luottavat siihen, että tämä pitää.
No, Tarja Cronberg sanoi, että siellä nyt Trump vähän tyrkkii palloa EU:n suuntaan, mutta tämä sopimushan on sellainen, että Yhdysvaltojen on 4 kuukauden välein otettava kantaa Iranin vastaisten pakotteiden lykkäykseen. Muussa tapauksessa pakotteet palaavat voimaan. No, Trump on sanonut, että tammikuinen pakotteiden lykkäyspäätös oli lajissaan viimeinen. No, jos näin oli, että enää lykkäyspäätöksiä ei tehdä ja pakotteet palaavat, niin vapauttaako se jollakin tavoin Iranin sitten jatkamaan sotilaallista tai muuta ydinohjelmaansa?
Tässä on tällä hetkellä erilaisia vaihtoehtoja. Tämä pakotteiden vahvistaminen on amerikkalaisten oma vaatimus, se ei siis liity tähän sopimukseen muuta kuin Amerikan sisäisten päätösten kautta. Ja tässä nyt sitten, että jos käy niin, ja tällä hetkellä vaikuttaa todennäköiseltä, että USA irrottautuisi tästä sopimuksesta, niin silloin on sitten erilaisia vaihtoehtoja olemassa. Sopimusta voidaan jatkaa muiden osapuolten välisellä sopimuksella. Toisin sanoen, että Iran sitoutuu jatkuvasti noudattamaan näitä vaatimuksia. Ja he ovat sanoneet itse asiassa, että he olisivat siihen valmiita. Mutta sitten on toinen mahdollisuus, että amerikkalaiset tekevät sen mahdottomaksi. Tässä sopimuksessa sinänsä on olemassa tämmöinen pykälä siitä, että joku maa voi niin kuin saada kaikki sanktiot voimaan jälleen ja silloin sopimus raukeaa.
Tarja Cronberg, olet Rauhanliiton puheenjohtaja ja teet yhteistyötä ruotsalaisen rauhantutkimuslaitoksen kanssa. Olet myös entinen meppi. Minkälaisessa roolissa olet nyt huomenna lähdössä Iraniin?
No, olin europarlamentissa ollessani Iranin valtuuskunnan puheenjohtaja ja sitä kautta olin tämmöisen lähetystön johdossa, kun kävimme Iranissa ensimmäistä kertaa 2013. Ja nyt olen jatkanut tavallaan Iranin sopimuksen seurantaa ja tutkimusta. Ja nyt olen itse asiassa, ehkä voi sanoa, että tutkijana ja entisenä europarlamentin Iran valtuuskunnan puheenjohtajana niin selvittelemässä nyt seuraavan viikon aikana sitä, että miten iranilaiset näkevät tämän tilanteen ja mitä Eurooppa voisi tässä tilanteessa vielä tehdä. Tässä on aika lyhyt, 12. päivä toukokuuta on tämä Trumpin uhkavaatimuksen sulkeutumisaika.
Kiitoksia näistä tiedoista ja hyvää matkaa Iraniin.
Kiitos.
Pikapuoliin on kello 8 uutisten aika, mutta ennen sitä tapaamme lyhyesti seuraavan keskustelun aiheen vieraita. Kansanedustajat Harri Jaskari, Katri Kulmun ja Lauri Ihalainen ovat olleet jäseninä yritystukien karsimista pohtineessa työryhmässä. Työryhmä ei saanut yritystukuja karsivaa ehdotusta aikaan, se tiedetään. Hyvää huomenta kaikille.
Oikein hyvää huomenta.
Asteikolla 1-10. Kuinka turhautuneita olette, kun työryhmän työstä puhutaan floppina tai mahalaskuna? Katri Kulmoni, naiset ensin.
No, kyllähän yhteisistä kriteereistä kuitenkin päästiin jo aika pitkälle. Ja semmoisia yhteisymmärrystä löytyy, että varmasti tulevina vuosina sitten pystytään toimeenpanemaan. Mutta sitten ne konkreettiset jutut, niihin ei valitettavasti laaja rintama löytynyt.
Asteikolla 1-10, mikä on turhautumisen aste Lauri Ihalaisella?
No, mä olen niin pitkä kokemus kaikista näistä neuvotteluista ja töistä, että en mä turhaudu tämmöisistä asioista. Sitä paitsi
kaikkeen
tottuu. Ja tämän työn pääjuttuhan oli se pitkällä aikavälillä, että löydetään uudet kriteerit, miten yritystukia määritellään. Ja sen kylkeen vielä mietittiin, että löytyykö joku paketti, jossa tehtäisiin nyt uudelleenkohdentamisia leikkauksia. No, siinä ei onnistuttu,
no niin.
Mutta ei tule tämä. Ei tässä auta turhautua. Tämä työ jatkuu varmaan myös seuraavalla hallituskaudella.
Näin se tekee. Harri Jaskarille jäi 10 sekuntia aikaa kertoa, kuinka turhautunut hän on.
Nelonen.
Tästä me jatkamme uutisten jälkeen nyt. Vuoro siirtyy uutisille aivan pian. Uutisten päättyessä kello on 8:10. Tästä jatkuu Ykkösaamu. Hyvää huomenta uusillekin kuuntelijoille. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Yritystukien karsiminen on tälläkin vaalikaudella ollut ihan yhtä vaikeaa kuin aikaisemminkin. Kuinka erottaa hyvää yritystuki vahingollisesta ja markkinoita vääristävästä? Sitä kysymme tänään yritystukien karsimista pohtineen työryhmän jäseniltä 3 kansanedustajalta. Vilkaisemme myös lehtien kolumneja ja somessa virinnyttä keskustelua. Arvatenkin yritystuet ovat innoittaneet monia skribenttejä. Ykkösaamun kolumnisti on tänään Erkki Virtanen ja hänenkin aiheenaan ovat yritystuet. Lisäksi seuraamme Unkarin valmistautumista huomisiin parlamenttivaaleihin. Unkari lipeää yhä kauemmas EU:n yhteisistä arvoista ja liukuu kohti harmain valtaa. Keskustelua voi käydä Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Ja sitten ne yritystuet. Hallitus halusi selventää ja harventaa yritystukiryteikköä ja asetti parlamentaarisen työryhmän asiaa hoitamaan. Näin tehtiin 5 vuotta sitten ja eilen työryhmän työ päättyi siihen, että yhteistä esitystä karsittavista yritystuista ei löytynyt. Ei löytynyt, vaikka yritystuilla ei ystäviä tai salarakkaita ainakaan julkisuudessa asti juuri ole. Hyvää huomenta työryhmän jäsenet, kansanedustajat Katri Kulmuni keskustasta.
Hyvää huomenta.
Harri Jaskari kokoomuksesta.
Huomenta.
Ja Lauri Ihalainen SDP:stä.
Hyvää huomenta.
Työryhmän puheenjohtaja Mauri Pekkarinen ihmetteli jo maaliskuun alussa Tekniikka- ja talouslehdessä, että hän ei ymmärrä, miksi hallitus tällaisen selvityksen laittoi alulle ja miksi hän vielä suostui työryhmän puheenjohtajaksi. Miten tämä Pekkarisen tuskastuminen kuvaa ryhmän tehtävää selvittää yritystukia ja niiden karsimista?
No, harjoitus ei ole helppo, kun edellinen hallitus ei löytänyt konsensusta yritystukien suunnasta, eikä tämä hallitus päässyt 3 puolueen kimpassa suunnasta yhteisymmärrykseen, niin onhan vaikeushaaste tietenkin suuri, että sitten kaikkien eduskuntapuolueiden pitäisi päästä yhteisymmärrykseen siitä. Mutta kyllä tuolla ryhmässä kuitenkin niistä askelmerkeistä ja suuntaviivoista päästiin yhteisymmärrykseen, ettei kaikki työ suinkaan hukkaan ole mennyt, mutta sitten se lopullinen kompromissi, vaikka puheenjohtaja teki parikin esitystä, niin sitä ei valitettavasti sitten laajalla rintamalla saavutettu.
Alkuviikosta kuitenkin vielä ajateltiin, että ryhmä päätyisi esittämään edes joidenkin 10 miljoonien eurojen karsimista yritystuista. No siitäkään ei mitään tullut. Sen sijaan näitä kriteereitä hyvistä yritystuista, niistä sentään jotain. Mutta miksi näin vaatimaton tulos, herrat Jaskari Ihalainen?
No voidaan sanoa sillä lailla, että aivan niin kuin Katri Kulmuni sanoi, että onneksi me päästiin edes näistä kriteereistä eteenpäin. Ja nyt mun mielestä jatkotoimenpide pitäisi olla, että kaikki tuet katsottaisiin näiden kriteereiden mukaisesti. Mutta kriteereissäkin on erilaisia painotuksia. Yksi painotus on selvästi tämä kansainvälinen kilpailukyky, yksi on uusiutuminen, yksi on aluepolitiikka, yksi on huoltovarmuus, jolloin täytyy myöskin päättää, mihinkä me näillä tuilla niin kuin aidosti yritetään. Ja tämä itse asiassa tämä ratkaisu ei ollut kovin kaukana loppujen lopuksi, että me oltaisiin saatu jonkinlaisia tuloksia, mutta sitten loppuviivoilla tapahtui niin, että ei kuitenkaan ratkaisua löydetty.
Näitä tukia maksetaan miljarditolkulla ja sitten oli ajatus, että edes muutama 10 miljoonaa euroa olisi voitu karsia. Päädyttiin esittelemään kriteereitä. Miksi näin vaatimaton tulos, Lauri Ihalainen?
No ensinnäkin mä aloitan siitä, että viime hallituskaudella tehtiin yritystukiin liittyviä uudelleenkohdentamisia noin 250 miljoonaa euron edestä. Ja olin siinä työssä mukana ja huomasin, että se on aika haastava hanke. Mitä tulee sitten tähän mittakaavaan, niin minusta tässä on aika paljon sellaista populismia ilmassa, että kuvitellaan, että miljarditolkulla voidaan yritystukia tässä ja nyt leikata, ja se on niin kuin mahdollista, eikä edes järkevää kaikilta osin. Mutta se, mistä päästiin yhteisymmärrykseen, on se, että miten yritystukia tulevaisuudessa, millä kriteereillä niitä karsitaan. Ja yksi iso linja on se, että säilyttävistä tuista uudistaviin tukiin, mieluummin määräaikaisia kuin pysyviä, jotka usein tahtoo jäädä, ja että myös PK-yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan ja energiatukien tämmöistä päällekkäisyyttä karsitaan. Tässä oli muutamia kriteereitä, joita me olemme hyväksyneet. Ja siitäkin oltiin yhtä mieltä, että jos löytyy paketti tähän kylkeen, jossa yritystukia voitaisiin nyt uudelleen kohdentaa X eurolla, niin se kohdennetaan tutkimuksen ja tuotekehitykseen. Että jotenkin minua vähän harmittaa, siis se tehtiin valtava työ, että kaikki yritystuet, suorat ja verotukset tuet, käytiin lävitse ja tehtiin huolellista työtä ja todettiin, että tämä ei ole verouudistustyöryhmä. Että yleisesti ottaen niin verotusta koskevat ratkaisut tehdään jossain muualla. Mutta kun
osa niistä tuista nyt kuitenkin kulkee sieltä verotuksen kautta.
Verotuksen kautta kulkee, mutta että kyllä esimerkiksi nyt otetaan tätä energiaverotusta koskeva asia. Niin siinähän näkemyseroja varmasti oli ja yleisesti ottaen olen ollut sitä mieltä tässä työssä, että teollisuuden energiaverotusta yleisellä tasolla ei pitäisi lähteä laskemaan. Siihen ei ole perusteita. Mutta että voidaanko sitten löytää jotain uusia ideoita, kun on kaksi veromuotoa. On energiaintensiivisen teollisuuden tämä energiaveron palautus, tämä leikkuri ja sitten on alennettu sähköverokanta. Niin tästähän me keskusteltiin, että löydetäänkö joku uusi. Meillähän oli itse myös niin kuin oma malli tässä mielessä
niin.
Pöydässä.
No, vielä Lauri Ihalainen, kysyn teiltä sitten puheenvuoro muualle. Olisiko SDP valmis puuttumaan teollisuuden energiatuki?
Joo, jos mä saan kertoa sen malli, mitä
lyhyesti.
Joo, olisi säilytetty edelleenkin yleinen alennettu sähköverokanta, mutta sitten tämä energiaintensiivisen teollisuuden tämä leikkuri, niin mehän ajateltiin ääneen niin, että siitä, joka summa on väli 200 miljoonaa, olisi otettu tietty siivu muutamalle vuodelle jaksotettuna, joka olisi siirretty tämmöiseen niin kuin uuden luomiseen, tuottavuuden nostamiseen, logistiikan kehittämiseen ja kohdistettuna kuitenkin tähän niin kuin niille aloille, jotka täällä maailmanmarkkinoilla koettaa pärjätä, ja siirretty siihen niin kuin uuden luomiseen. Ja tämä olisi ollut se mielestäni semmoinen hyvä idea, ja mä luulen, että tätä ideaa varmaan jatkossakin kannattaa vielä miettiä, mutta me ei sitten muuten päästy kaikista asioista yhteisymmärryksiin.
No, tämä kuulostaa, mitä Ihalainen puhuu, niin varsin niin kuin helpolta ymmärtää ja hyväksyä, vai mitä? Niin ei kuitenkaan käynyt.
Me oltiin hyvin paljon samoilla linjoilla itse asiassa Lauri Ihalaisen kanssa perusnäkökulmasta, koska yritystukipuolilla ja tässä energiakysymyksessä oli kaksi oikeastaan näkökulmaa. Ensimmäinen on se, että itse asiassa vaikka Ruotsissa on 14 kertaa alempi energiaverotus. Ja silloin tulee se kysymys, onko tämä tuki vai onko tämä kilpailu haitta, kun meillä on niin korkea energiaverotus liittyen kaikkiin kilpailemaihin. Mutta se toinen näkökulma, että osa tästä tuesta tai osa tästä energiapaletista menee myöskin fossiilisen polttoaineiden tukemiseen. Ja me olisimme valmiita olleet keskustelemaan siitä, että ennen kaikkea nämä fossiilisten polttoaineen tukemiset olisi pikkuhiljaa alennettu ja suunnattu, kun meillä on nämä ilmastotavoitteet ja kaikki muutkin siinä mukana. Ja se olisi ollut hyvin samantyylistä mallia siinä.
Tässäkö oli teidän välisenne ristiriita?
No en mä tiedä, oliko se edes niin kuin ristiriitaa. Kyllä mun mielestä molemmat niin kuin näkivät sen, mutta siihen olisi tarvinnut kaikki fossiiliset tuet ottaa mukaan myöskin muiden sektoreiden kuin teollisuuden ja sitten suunnata.
Mukaan lukee siihen. Maatalous.
Mukaan lukee maatalous.
No miten se maatalous nyt olisi istunut sitten keskustalaisille, Katri Kulma?
No puheenjohtaja Mauri Pekkarahan teki kaksi kompromissiesitystä, joissa oli semmoisia asioita, jotka varmasti olisi kirpassut kaikkia puolueita, mutta toki me ollaan oltu kunnianhimoisia niitä viemään eteenpäin, mutta sitten kun laaja rintama ei niille tueksi syntynyt, niin lopputulema on tämä. Mutta täytyy ehkä muistaa, kun puhutaan yritystuista, että se on aika iso kokonaisuus. Siellä on siis rikosuhripäivystystä, lääkärihelikoptereita, sitten siellä on näitä veroasioita, sähkövero esimerkiksi. Ja käsittääkseni on niin, että jokaisessa EU-maassa, OECD-maassa, teollisuusmaassa on olemassa erilaiset sähköverokannat kotitalouksille ja teollisuudelle, koska teollisuus on kansainvälisessä bisneksessä. Ja meidän firmat kilpailee Yhdysvaltojen, Aasian, eurooppalaisten firmojen kanssa. Ja on tietenkin hirvittävän tärkeää, keskusta haluaa päästä irti fossiilisista polttoaineista, ja me halutaan myös, että teollisuus irrottautuu fossiilisista polttoaineista, kivihiilestä, maakaasusta. Ja silloin sitä siirtymää täytyy pystyä tekemään ja mahdollistamaan. Se ei tapahdu tietenkään yhdessä yössä, mutta kyllä siihen joku ohjelma tarvitaan, että miten myös teollisuus irrottautuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Ja sitten kun heitellään sitä, että vaikka vihreiden toimesta ei haittaisi, meillä menee joku teollisuuslaitos kiinni. Siis näissä kaupungeissa, joissa meillä on tehtaita, Hämeenlinna, Oulu, Kemi, Kokkola, Raahe, Tornio, niin kyllä ei minun mielestä voi olla se lähtökohta, että poliitikot haluavat, että Suomeen syntyy työttömiä, vaan me halutaan, että meidän teollisuus on maailman parasta, että se on kilpailukykyistä, että se pystyy toimimaan globaalissa bisneksissä.
Mehän arvioitiin myös näitä, miten muissa maissa yritystukia järjestetään, ja niitä on aika vaikea saada selville, mutta kuitenkin joku kuva. Ja tämä liittyy siihen, että nämä meidän globaalifirmat, eihän kysymys siitä, miten ne täällä Suomessa pärjää, vaan miten ne pärjää niiden tuotteidensa kanssa maailmalla, missä myös yritystukia on. Ja on pakko tavallaan verrata myöskin niitä sen ohella, että katsotaan, mitä täällä kotimaassa voidaan tehdä. Mutta yleisesti ottaen yritystukijärjestelmä on sekava. Se on niin kuin historiansa lapsi ja tavallaan niistä niin kuin pitäisi saada selkeämmät pelisäännöt ja niitä nyt on tähän aikaan saatu. Ja tuota varmaan jatkossa löydetään myöskin sitten ratkaisuja, millä tuota näitä voidaan leikata
niin,
ja
te olette rohkeasti kohdata. Ylpeitä nyt näistä kriteereistä. Ja kuten tässä nyt on sanottu, niin yritystukien kirjo on suuri ja sitä saavat monenlaiset yritykset, mutta suurimmat hyötyjät ovat suurimpia yrityksiä. Ja taloustieteilijät puhuvat näistä tuista haitallisina osasta niistä, haitallisina hyödyttäminä. No, mietitään hetki, mitä teidän mielestänne nämä talousasiantuntijat TEMissä, VATTissa, ETLAssa eivät osaa ottaa huomioon, kun he sanovat näin ja te päädytte kuitenkin eri kannalle?
Siitä ole erimielisyyttä, etteikö yritystukia pidä tulevaisuudessa karsia. Pitää vaan löytää sitten riittävää yhteisymmärrys. Ja niin. Haitallisiakin tukia varmaan on, mutta kysymys on sitten siitä, että mihin ne kohdistuu, miten ne ratkaistaan. Ja tästä varmaan nyt otetaan sitten, me voidaan varmaan keskustella siitä, että mistä me kukin olisi ehkä leikattu ja sitten ollut vaikea
löytää yhteisymmärrys. No niin kuin Ihalainen sanoo, häneltä ensin lyhyt vastaus, mihin tuki olisi voinut koskea?
No niin kuin äsken sanoin, tähän energiaverotusta koskevaan tukiin uudelleen kohdentamista olisi voinut ajatella. Sitten me ollaan varmaan eri mieltä nyt siitä listasta, mistä mä nyt sanon. Esimerkiksi listaamattomia yhtiöiden osinkoverotuksen huojennuksesta, jossa virkamiestyöryhmä ehdotti 280 miljoonaa euron leikkaamista, niin me olisi oltu valmiita sitä miettimään. Ja yrittäjävähennys 128 miljoonaa. Ei täytä lähes yhtään niitä kriteereitä, joita me ollaan laadittu. Mä vähän kärjikäsi sanoin. Mä tiedän, että kollegat ei tykkää tästä ollenkaan.
No jätä heillekin vähän aikaa.
Ja sukupolvenvaihdos huojennuksesta olisi joku kohtuullista, ne voinut tehdä. Ja tämä jakaa varmaan niin kuin meidänkin käsityksiä siitä, että mistä olisi voitu leikata, mutta nämä ehkä olisi ollut sellaisia.
Jaskari ja sitten Kulma.
Ensinnäkin energiaveropuolella kysymys juuri tästä fossiilisesta siirtymäajan suhteen. Niin se olisi ollut varmaan järkevä kuvio. No toinen varmasti järkevä kuvio voisi olla keskustelu miehistötuesta liittyen tuohon laivaliikenteeseen,
koska se on siellä,
koska ravintola-ala esimerkiksi rannikolla toimii aivan eri ehdolta kuin ravintola-ala, kun se menee vesille. Kolmantena varmaan nyt saatiin keskustelu siitä, että turpeen verotusta voidaan vähän nostaa, se ei muuta ajojärjestystä. Siinä olisi mennyt myöskin energiapuun tukeminen alemmaksi sitten siinä suhteessa. CHP-puolessa tiettyjä uudistuksia olisi saatu. Se olisi nähtynyt jotain 76-70 miljoonaa jo tästä. Mutta eri mieltä, kyllä, tunnusta olimme eri mieltä. Me emme missään tapauksessa halua, että yrittäjien, joka yrittää ottaa riskiä, niin siitä lähdetään tekemään tiukempaa verotusta, koska he luovat Suomen työpaikat.
Tässäpä tämä nähdään, että kyllä meilläkin on erimielisyyttä näistä ja kyllä minusta se oli aivan hyvä ajatus, että vaikkapa sitä teollisuuden sähköveroa olisi laskettu samalle tasolle kuin kilpailijamaa Ruotsissa, mutta sitten tässäkin kuultiin, että se ei meidänkään pöydän ympärille kaikille sovi ja sitten vaikka viime kaudella tuli energiaveropalautus, millä se olisi tavallaan korvattu, että sähkövero olisi ollut alempi ja nyt sitten katsotaan, että se palautus on energiatuki, alempi sähköverokanta energiatuki. Tai niin kuin yritystuki, että se, että me saadaan ohjelmaa, miten myös meidän teollisuus pääsee irti fossiilisista polttoaineista, on tärkeää paitsi ilmastokysymyksessä ja myös siten, että meillä on maailman parasta ympäristöystävällisintä toimintaa tässä maassa, joka pystyy kuitenkin kilpailemaan globaalisti.
Tosi hyviä asioita ajetaan tosi paljon ja miljoonat vaan vilkkuu puheessa, mutta luvalla sanoen, niin kriteereistä puhuttiin ja sitten siitä, että pistetään pari tutkimusjaosta pystyyn, jotka vielä tutkivat sitten, että mitä näille yritystuille voisi tehdä. Mutta vielä viimeinen kysymys teiltä kaikilta, kun ryhmänne puheenjohtaja Pekkarinen vielä eilen väläytti, että voitaisiin näitä elinkeinoelämän 300 miljoonan euron energiaverotukia vielä tällä vaalikaudella vähän katsella, niin miten te suhtaudutte? Kerta vielä kiellon päälle, miten onnistuisi tällä vaalikaudella? Yritystukiremontti.
No, me luulee, että kolmesta puolueesta kaksi niinkin löytää suunnan, mutta sitten täytyy kysyä tämän pöydän ympärillä ei ole sinisten edustajia, että mitä mieltä he mahtavat olla tästä asiasta, että voi olla, että tälle hallituskaudelle aika alkaa käymään jo lyhyeksi.
Mitä mieltä ovat Harri Jaskari ja Lauri Ihalainen?
No mun mielestä siellä voisi löytyä ainakin tiettyjä osa-alueita. Mikä oltiin aika yksimielisesti oli juuri tämä turvevero-osa ja siihen liittyvä energiapuun sitten tuen alentaminen, joka olisi saanut nytkin sahojen purun ja kuoren liikkeelle. Hyvin yksityiskohta, mutta sieltä löytyisi tietty määrä miljoonia, se CHP-puoli. Ja kolmantena, jos me löydettäisiin malli, jossa mentäisiin pitkällä aikavälillä näiden fossiilisten polttoaineen tukemisen vähentämiseen ja samalla kohdistettaisiin niin kuin tähän kansainväliseen kilpailukykyyn siinä, että teollisuuden kokonaiskustannukset eivät häipyisi, vaan uusiutumista edistävään suuntaan.
Nyt Lauri Ihalaisella on mahdollisuus näyttää, kuinka lyhyen vastauksen hän pystyy vielä tällä vaalikaudella onnistumaan.
No, hallituspuolueethan eivät olleet tästä yhtä mieltä, ja tietysti pitäisi, jos meidän kehyriiheen vielä jotakin asioita, niin pitäisi hallituspuolueet päättää yhteisymmärrykseen. Nähtäväksi jää, mutta luulen, että isommat uudistukset tullaan tekemään uusien kriteereiden pohjalta seuraavan hallitusohjelman neuvottelujen alla.
Kiitoksia vierailusta Lauri Ihalainen, Harri Jaskari, Katri Kulmuni.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sitten paikallisen sään ennuste Karjaalle, läntiselle Uudellemaalle lauantaiksi. Luvassa on viileä kevätsäätä, lämpötila +4 asteen tienoilla ja puoli pilvistä. Jos joku nyt ihmettelee, minkä ihmeen takia juuri Karjaan sää kiinnostaa, niin siksi, että Sirkus Finlandia lähtee sieltä huomenna syksyn saakka kestävälle kierrokselleen ympäri Suomea. Ja puhelimessa on nyt Sirkus Finlandian sirkustirehtööri Kalle Jernström. Hyvää huomenta Karjaalle.
Huomenta.
Joko siellä on valmista, jotta huominen kauden ensi-ilta menee hienosti vai vieläkö harjoitellaan?
Vielä harjoitellaan ja eilen tai nyt viime yönä tuli viimeiset taiteilijat, että toivotaan, että he pääsevät nyt harjoittelemaan.
Minkälaisella ohjelmistolla Sirkus Finlandia on lähdössä maata kiertämään? Mitä uutta, mitä erikoista on luvassa?
No tänä vuonna me juhlistetaan 250 vuotta maailmanlaajuista nykyisen perinteisen sirkuksen juhlavuotta, eli 250 vuotta. Silloin siihen aikaan niin Philip Astley aloitti ensimmäisen kerran hevosshown tuolla Englannissa. Ja siitä lähtien hän on ollut sitten perinteisen sirkuksen muoto maailmassa.
No mitä tämä tarkoittaa nyt tälle kiertueelle?
No siinä on, että meillä on sekä perinteistä että modernimpaa ohjelmanumeroita, jotka on sitten mukana meidän kiertueella. Ja modernin voi sanoa, että tämä suomalaisia on tosi paljon, että semmoinen kuin koulutuskeskus Salpaus, niin sieltä me saatiin tänä vuonna 15 nuorta taiteilijaa, jotka on ensimmäistä kertaa mukana meidän kiertueella ja ensimmäistä kertaa meidän ehkä historiassa kanssa.
Minkälaisia ohjelmanumeroita suomalaiset sirkustaiteilijat ovat esittämässä?
No, sen teidän pitää tulla katsomaan sitten.
Niin, mutta jos vähän voisi raottaa sitä esirippua, että mitä on luvassa?
Eli heillä on sitten omia soolonumeroita, jotka he tekee, mutta myös sitten he tekee ryhmänumeroita, pari kappaletta, joissa he on suurimmalta osin niin kuin kaikki yhdessä esiintymässä. Ja nekin on tosi vaikuttavia ohjelmanumeroita, mitä on yhdessä tehnyt. Että
onko akrobatiaa, jongleria, mitä kaikkea?
Eli kaikkea, että akrobatiaa, jongleria ja trapetsia ja nuoraa ja laidasta laitaan.
No kiertue alkaa huomenna ja se jatkuu lokakuun loppuun saakka. Kuinka paljon yleisöä Sirkus Finlandia odottaa esityksiinsä?
No meillä on vakiintunut nytten, sanotaanko viimeiset 10 vuotta, että on ollut semmoinen 230 000 kävijää vuodessa. Ja toivotaan, että pysytään siinä samoissa, että katsotaan, että se on joka vuosi aina oma riskinsä.
Ja kun koko kesä kierretään, nyt kevään korvalla on lähtö ja sitten lokakuussa, kun se oli, kun lopetatte, niin milloin sirkustaiteilijat pitävät lomaa?
No siinä aina kiertueen jälkeen useimmiten, että ellei heille tule sitten niin kuin, uutta kiinnitystä seuraavaan paikkaan, mihin he menevät esiintymään. Että taiteilijat kiertää ympäri maailmaa ja esiintyvät missä milloinkin, että sirkukset ja variteet ja erilaiset produktiot niin he ovat aina kiertävät ympäri maailmaa.
Ja vielä taide- ja kulttuuritoiminnan yhteydessä, kun puhutaan rahasta, puhutaan usein julkisesta tuesta, sen tarpeesta ja saatavuudesta. Kuinka on Sirkus Finlandian laita ja julkisen tuen, sovitteko yhteen?
No, Sirkuksessa yleensä, että me ei puhuta hirveästi rahasta, että me toivotaan parasta. Mutta Sirkus Finlandia on yksityisyritys ja yritetään aina pärjätä. Että toivotaan parasta.
Toivotaan parasta, ei puhuta rahasta. Kiitoksia Kalle Jernström, sirkusdirehtööri.
Kiitoksia.
Ja Ykkösaamussa vielä tänään. Toimittajamme Kaija Kelman on haarukoinut haukkapaloja lehtien kolumneista ja somekeskusteluista. Kaijan löydöistä kuulemme aivan kohta. Sen jälkeen Erkki Virtasen kolumni aamun teeman eli yritystukien karsimisen mahdottomuudesta. Sen jälkeen suuntaamme katseita Unkariin ja maan huomisiin parlamenttivaaleihin. Siellä pääministeri Viktor Orbán tavoittelee lisää valtaa itselleen ja puolueelleen. Lähetyksen lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallion kanssa. Mutta nyt hypätään somen ja kolumnien pariin. Kaija, mitä seuloit siitä tarjonnasta? Jotenkin arvaan, että yritystuista ollaan pääsemättömissä nytkin.
Kyllä, yritystuet puhuttavat myös somessa. Esimerkiksi vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen kirjoittaa Twitterissä, että kyselytunnilla saattoi saada käsityksen, että yritystukityöryhmä olisi päässyt tavoitteeseen, niin paljon sitä kiiteltiin. Todellisuudessa yhtään euroa ei löytynyt karsittavaa, noloa hän sanoo. Suomen yrittäjät kirjoittaa, että yrittäjät pettyivät, kun yritystukityöryhmä ei päässyt sopuun. Olisimme olleet valmiita hakemaan kunnianhimoista ratkaisua yritystukien uudistamiseen. Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Miika Tiainen kommentoi Twitterissä, että kyvyttömyys leikata sieltä, mistä se sattuu suoraan ihmisiin kaikkein vähiten, esimerkiksi pienituloisten ja koulutuksen kustannuksella, kertoo valitettavasti omaa kieltään näistä talkoista.
Ja sitten vielä lehtiä, ja sieltä olet ehtinyt katsoa kolumnia.
Kyllä. Täällä Lännen median toimittaja Virpi Niemistö kirjoittaa muun muassa Kainuun Sanomissa siitä, kuka päättää politiikassa. Kokoomuksen kansanedustaja Harri Harkimo kertoo blogissaan lukeneensa lehdestä kokoomuksen puheenjohtajan valtiovarainministeri Petteri Orpon ilmoittamana, että kokoomus kannattaa Britanniassa käytössä olevaa sosiaaliturvan Universal Credit-mallia. Harkimon mukaan tätä kantaa ei ole pohdittu sen paremmin kokoomuksen eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessakaan. Keskustan kansanedustaja Lasse Hautala kirjoittaa saaneensa yllättäen lukea lehdestä siitä, että alkoholiyhtiö Altia kirjataan Helsingin pörssiin. Valtion omistajaohjauksesta vastaava keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä ei Hautalan mukaan tuonut tätä tietoa edes keskustan eduskuntaryhmälle. Harkimo toteaa suomalaisen politiikan päättäjien mahtuvan tänä päivänä tilataksiin. Tämä hyödyttää vaikuttajaviestinnän konsultteja, mitä vähemmän lobattavia, sen helpompi työ, näin kirjoittaa siis Virpi Niemistö Lännen mediasta. Ja sitten ulkoministeri Timo Soini avautuu ja vähän ennustaakin maaseudun tulevaisuudessa. Helsingin pormestari ja takarivin kokoomusedustajat ovat jo hyvän tovin käynnistelleet puolueen sisäistä valtataistelua. Samalla leikitään koko Suomen asialla, hän kirjoittaa. On täysin vastuutonta, että yksi hallituspuolue antaa toimijoidensa rellestää tällä tavalla koko Suomen asialla. Ulkoministeri Timo Soini ennustaa vielä, että se, joka nyt kaataa soten, häviää vaalit.
Kiitoksia tästä some- ja kolumnikatsauksesta Kaijalle. Ja nyt on meidän Ykkösaamun kolumnin vuoro. Perjantain kolumnistimme on Erkki Virtanen, entinen työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö. Hän ruotii eilen mahalaskun tehnyttä yritystä yritystukien karsimiseksi, aihe, josta tänä aamuna on tässäkin ohjelmassa jo keskusteltu. Virtanen sanoo asiasta jotakin tietävänsä, hän kun on entinen yritystukikansliapäällikkö.
Yritystukiuudistus tuli ja meni. Yritystukia on maassamme leikattu iät ajat, siis puheissa. Elävässä elämässä niitä on jatkuvasti lisätty. Nykyinen hallitus asetti viime budjettiriihessään tätä leikkaustyötä tekemään oikein parlamentaarisen työryhmän. Uskalsin tuolloin julkisesti arvioida, että päätös merkitsi koko asian hautaamista hyvin syvälle. Samoin löin julkisesti itseni kanssa vetoa siitä, että joulukuulle ajoitettua leikkauslistaa ei synny. Voitin tämän vetoni. Joo, työryhmän toimeksianto oli perin merkillinen. Porukan piti pikavauhtia tehdä esitys supistettavista tuista, ja sen jälkeen työryhmä piti esittää ne yleiset periaatteet, miten näin syntyneitä säästöjä kohdistetaan parempiin yritystukiin. Tavallinen maalaisjärkikin sanoo, että periaatteet pitäisi päättää ensin. Näin siksikin, että hyviä tukia löytävät periaatteet löytävät tietysti myös ne huonot tuet lakkautettaviksi. Parlamentaarisen porukan puheenjohtajaksi pantiin elinkeinoministeri Mika Lintilä. Aika äkkiä mies ymmärsi pyytää hommasta eroa. En viitsi arvioida syitä. Virallisesti syyksi ilmoitettiin yhtäkkiä havaittu jääviys, jota aikaisemmin ei ollenkaan oltu huomattu. Uskoikin tahtoo. Pekkarisen Mauri sitten lähti ryhmään vetämään. Ja Maurihan nämä asiat erinomaisesti osaa, sen tiedän. Silti on hyvin harvinaista, että eduskunnan puhemiehistöön kuuluva henkilö lähtee tämmöiseen. Totta kai Mauri tiesi tehtävän mahdottomuuden. Sen hän totesikin julkisesti jo kuukauden päivät sitten ja harmitteli samalla, että yleensä suostui puheenjohtajaksi. Palautetaan nyt vielä mieleen, mistä on kysymys. Yritystukia meillä myönnetään 4 miljardia euroa vuodessa. Niistä pienempi osa on suuria tukia, suurempi osa verotukia. Eilen tämä työryhmä sitten teki odotetun mahalaskun kuukauden päivät myöhässä. Ryhmä ei sitä yhtään mitään. Heti ei tule mieleen toista työryhmää, joka on päättänyt työnsä ilmoittamalla, että se ei ole tehnyt sille määrättyä työtä. Tai esittäähän ryhmä jotain. Se on piirustanut oikein lomakkeita yritystukien arvioimiseksi. Kävin nuo lomakkeet läpi. Entisenä yritystukikansliapäällikkönä voin paljastaa lomakkeen tekijöille, että yritystuet on mankeloitu moneen kertaan vastaavan kehikon läpi. Asialla ovat olleet milloin virkamiehet, milloin ekonomistit, milloin kaiken maailman muut tiedemiehet. Ei noiden lomakkeiden täyttely mitään uutta tietoa enää tietenkään voi tuoda. Eikä mitään lisäarvoa voi tuoda myöskään jonkinlainen yritystukien arviointineuvosto, jollainen kai asetetaan. Tietoa yritystuista on yllin kyllin. Vain päätöksistä on pulaa. Ja tulee olemaan jatkossakin. Siitäkin voisin lyödä vetoa.
Näin Erkki Virtanen. Ja sitten ulkomaille. Unkarissa pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolue tavoittelee 3. perättäistä vaalivoittoa sunnuntain vaaleissa. Voittaako demokratia vai keskittyykö valta edelleen Orbánin puolueen käsiin? Unkarin suunnasta keskustellaan 2 asiantuntijan kanssa. He ovat molemmat Budapestissa. Turun yliopiston valtio-opin yliopiston lehtori Heino Nyyssönen. Hyvää huomenta Budapestiin.
Huomenta, huomenta.
Ja hyvää huomenta EU:n suurlähettiläs Euroopan neuvostossa Jari Vilaen, niin ikään Budapestiin.
Hyvää huomenta.
Missä te muuten mahdatte sijaita toisiinne nähden, kun molemmat olette Budapestissa? Onko maantieteellinen etäisyytenne teillä selvillä?
Pitää kysyä oikeastaan Heimolta, koska itse olen tässä Budapestin ydinkeskustassa lähellä Sankarten aukiota, joka on hyvä paikka observoida, mitä täällä tapahtuu, koska ainakin tämä ympäristö on täynnä vaalimainoksia, niin siitä saa hyvän käsityksen, missä mennään.
Entä Heino Nyyssönen?
No hyvä tietää, tuo minä olen sinusta, Jari Vilaen, ehkä noin 10 kilometrin päässä täällä Budan puolella, että samassa kaupungissa ja aika lähellä näköjään.
No niin, mennään sitten vaalikampanjointiin. YK:n ihmisoikeuskomitea esitti eilen huolensa vähemmistöjen ja turvapaikanhakijoiden asemasta Unkarissa ja vihapuheen yleisyydestä. Heino Nyyssönen sieltä Budan puolelta, millaista vaalikampanjointi on ollut Unkarissa? Millaisin teemoin vaaleja on käyty?
No kieltämättä kyllä nämä Unkarin vaalit ja vaalikampanjat sekä nyt että aikaisemminkin niin ovat erikoisimpia, ellei suorastaan omituisimpia, mitä minä olen työni puolesta seurannut. täällä esimerkiksi pääministeri, joka on samalla puolueensa puheenjohtaja, niin ei katso olevan tarpeista osallistua vaaliväittelyihin. Itse kampanjoista voi sanoa, että ne ovat täynnä negatiivista kampanjointia, ellei suorastaan pelottelua. Hallituksella on tämä maahanmuuttoteema hyvin keskeinen ja myös sitten sijoittaja Jörg Soroksella tavallaan pelottelu, että tuossa lähipussipysäkillä on esimerkiksi vaalimainos, jossa pyydetään pysäyttämään Soroksen ehdokkaat ja nämä ehdokkaat ovat samassa kuvassa Soroksen kanssa ja edustavat kaikki oppositiopuolueita. Ja se kertoo jotain.
No kyllä kai se jotakin kertoo. Kysytään Jari Vileniltä, mitä se hänestä kertoo, hänen mielestään.
Olen samat mainokset nähnyt kuin Heimokin, eli todellakin negatiivinen kampanjointi on ollut sen päähallituspuolueen keskeinen viesti tässä vaalikampanjan aikana. Mutta kyllä näkisin kuitenkin sen, että ne keskustelut, mitä olen ehtinyt käydä täällä jo ihmisten kanssa, jotka edustavat sekä hallitusta että oppositiota, viittaavat kyllä minulle siihen, että jonkinlainen yllätys piilee myös näissä vaaleissa. Tämä on ollut vähän sama kaikissa eurooppalaisissa vaaleissa, että ihmiset ovat protestoineet vallanpitäjiä vastaan. Ja jonkinlainen protesti ja minä kyllä odotan myös näistä vaaleista sitten tulevaksi. Useimmat, ja uskon, että itsekin olen sitä mieltä, että Fidesz varmaankin voittaa myös tämän vaalin, mutta heikentyneenä. Ja se iso kysymys onkin se, että miten oppositio tulee sitten menestymään näissä vaaleissa ja miten se tulee vaikuttamaan sitten niin Unkarin kuin Fideszin tulevaan politiikan sisältöön. Joidenkin arvioiden mukaan on jopa tuollainen jättiyllätyskin mahdollista. Viime vaaleissahan tähän 199 jäsenen parlamenttiin Fidesz voitti 106 niin sanotusta yhden hengen vaalipiiristä 96 ja sai 2/3 enemmistön. Ehkä se suurin kysymys nyt on siitä, tuleeko Fidesz saamaan yksinkertaisen enemmistön vai pysyykö se edelleenkin 2/3 enemmistössä.
Tässä mentiin jo vähän tuloksenkin ennakointiin, mutta pysytään vielä hetki tuolla kampanjoinnissa, kun nämä teemat ja viestit ovat olleet sellaisia, että Bryssel, YK tai sitten tämä amerikkalaismiljonääri Soros haluavat vahingoittaa Unkarin itsemääräämisoikeutta ja asuttaa Unkarin ulkomaalaisilla, niin mikä teidän molempien arvio on siitä, että miten tällainen, sanotaan nyt sitä sitten vaikka negatiiviseksi kampanjoinniksi, kuten tekin sanoitte, niin Heino Nyyssönen, miten tämä menee läpi vaalikansa?
Se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. No tässä ehkä oletaan niin, että hallituksen pitäisi pyrkiä ja pystyä liikuttamaan ehkä se noin 2-2,5 miljoonaa äänestäjänsä, ei suinkaan kansalaisten enemmistöä. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, miten se siinä onnistuu. Mutta tuo, mitä myöskin Jari Vileen tuossa totesi, niin voisi ajatella näin, että Fidesz on onnistunut voittamaan hyvin monet vaalit toistaiseksi. Sillä on Gallupista johto. Mutta myöskin niin keskeinen media on käytännössä Fideszin hallituksessa, eli semmoista niin kuin puolueettomia näkemyksiä ei ole kovin helppo löytää. Oppositio hajanainen, mutta vielä tähän liittyy se, että Unkarin vaalijärjestelmä nähdäkseni suosii jopa liikaa niin suurinta puoluetta. Tähän todellakin kyllä piilee myös yllätyksen määrä, ja itse jäin miettimään erityisesti, että Jobbikin vaalimainonta on ollut hyvin äärioikeistolaista. Puolueen mainonta hyvin paljon esillä, että kanavoituuko protesti siihen puolueeseen vaiko ei.
Eli molemmat te näette, että jonkinlaiselle yllätyksellekin voisi olla tilaa, mutta vielä haluaisin kysyä tästä Soroksesta yksityiskohta kampanjoinnista. Miksi unkarilaislähtöinen miljonääri on joutunut ikään kuin keskipisteeksi tai ainakin niin kuin huomion kohteeksi Unkarissa vaalikampanjassa, kun hän on amerikkalainen?
Koska ehkä sen takia, koska hän edustaa sen kaltaista henkilöä, ideologiaa tai toimintatapaa, jota Fidesz käyttää selkeästi varoituksena tai uhkakuvana kansalaisille. Jokin ystäväni sanoi tässä joku aika sitten, että jos vertaa Unkarin kommunistajan Kadarin kautta, niin kuinka paljon löytääkään yhtäläisyyksiä poliittisessa toimintatavassa, koska se mitä hallitus pyrkii tekemään on, niin kuin Heimokin sanoi, vakuuttamaan sen ydinkannattajajoukkonsa, koska sen avulla, joka on heille lojaalia, he pyrkivät saamaan sen vaalivaihtonsa. Ja he antaa heille pieniä suosionosoituksia, kuten lahjaseteli 32 euroa eläkeläisille tai kaasulaskun halpeneminen 38 eurolla. Ja vastineeksi tästä tietystä vakaudesta, koska tätä mitä Fidesz pyrkii tarjoamaan, vakautta ja kaikki muu toimii vakautta ja vaatimatonta elintasoa vastaan, on ulkomaiset spekulantit, johon niin kuin Soroksen nimi tulee mukaan, tai kaikki mikä liittyy sitten uhkakuviin, rakennettuun uhkakuviin ulkopuolisen maailmasta. Suomalaista voisi sanoa, että tässä varmaan puhutaan niin kuin ääriasentoon käännetystä koneistosta, joka pyrkii puhumaan globalisaatiota ja sen globaalin yhteiskunnan tuomia haasteita vastaan. Ja tässä Fideszillä todellakin on käytössään koneisto, jota se massiivisesti ja taitavasti käyttää hyväksensä ruokkimalla ihmisten pelkoja ja huolenaiheita. Ja yleensä äänestäjät haluavat vakautta, he haluavat turvallisuutta eikä epävarmuutta omalla elämällensä. Ja tämä on juuri se, mitä Fidesz pyrkii viestittämään ydinkannattajillensa. Mutta missä he minun mielestä ovat epäonnistuneet on se, että heillä on se ydinkannattajajoukko, mutta nämä muut 2,5 miljoonaa äänestäjää ovat se, jotka tekevät nyt sen ratkaisunsa. Ja itse uskoisin, että me nähdään näissä vaaleissa myös äänten siirtymistä täysin ylitse aiemmin puolueen rajojen. Eli ihmiset äänestävät sitä henkilöä vaalipiireissänsä, jonka he kokevat olevan paras mahdollisuus Fideszia vastaan, riippumatta siitä, ovatko he äärioikeistoa vai keskusta vasemmistoedustajaa. Ja todennäköisesti Budapestin kaupunki, jossa me molemmat nyt näköjään olemme tällä hetkellä, Budapestin kaupunki on varmaan se testikenttä siitä, miten oppositio onnistuu, koska joidenkin arvioiden mukaan Budapestin väri voisi muuttua hyvinkin radikaalisti, jopa niin, että se loisi pohjan sitten ensi vuoden kunnallisvaaleille oppositiolle ottaa haltuun tämä kaupunki.
Eli tämä todella kuulostaa siltä, että te molemmat ajattelette, että tilaa on yllätykselle. Heino Nyyssönen, kuinka suureen yllätykseen sinä uskot? Voiko se olla yllätys niin suuri, että Fidesz ei jatkaisikaan maan johdossa?
Kysymys on tietysti hyvin, hyvin hankala siinä mielessä, jos tähän sanoo jotain kovin konkreettista, se meni väärin. En ole ehkä niin optimisti kuitenkaan kuin Jari Vilén tästä jo edellä mainitusta syystä, eli kysymys vaalijärjestelmän tuesta ja median tuesta. Miten paljon sitten ääniä mahtaa siirtyä, niin ainakin virallisesti näyttää siltä, että liberaali- ja vasemmisto-oppositio niin on sulkenutta niin yhteistyö äärioikeiston kanssa. Jos ne ovat yhdessä, niin pystyvät lyömään Fideszin näissä yksittäisissä vaalipiireissä. Et virallisesti tämmöistä ei ole, kuinka paljon sitten ihmiset ajattelevat itse ja ylittävät näitä puoluerajoja, niin sitten sen tulemme näkemään sunnuntaina. Mutta mä olen itse ehkä vähän pessimistisempi kuin Jari Vilén tuossa.
No Heino Nyyssönen, sanotko sinä Unkaria vielä demokratiaksi vai ollaanko jo jollakin toisella tiellä?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, josta politiikan tutkijat väittelee nykyisin hyvinkin paljon. Että Unkaria on pidetty monessa suhteessa edelläkävijänä. Jotkut on sitä mieltä, että se on puutteellinen demokratia ja jotkut on sitä mieltä, että se on käytännössä siirtynyt jo autoritääriseen hallintoon. Tämä tilanne muuttuu jatkuvasti, mutta ehkä juuri tällä hetkellä määrittelisin Unkarin niin tämmöisen pehmeän autoritarismin maaksi.
Entä Jari Vilén, millainen maa Unkari on tällä hetkellä, demokratia vai jotakin muuta?
Unkarin aiempi pääministeri Gordon Bainai, joka oli ennen Fideszin valtaantuloa pääministönä, hän käytti jossakin vaiheessa lausui jossakin vaiheessa, että Unkarissa vaalit ovat vapaat, mutta eivät reilut kaikki osallistujia kohtaan. Eli hän tarkoittaa, että ihmisillä on kyllä oikeus äänestää ja toimia, mutta tapa, miten se vaalit käydään, tehdään, miten vaalit on rakennettu, ei anna tasaveroista asemaa kaikille toimijoille. Ja mun mielestä niin se on aika lähellä juuri sitä, mitä myös Heimo sanoi. Ja rakenteet ovat olemassa, mutta sen rakenteiden käyttö on ollut hyvin poikkeuksellista Unkarissa. Ja tämä ehkä kertoo juuri siitä demokratian haasteesta kokonaisuudessaan Euroopassa. Demokratia antaa mahdollisuuden erilaisille johtajille toimia, ja Unkarissa on olemassa johtaja, joka on hyvin poikkeuksellinen eurooppalaisessa valtavirrassa, niin kuin olemme nähneet ja kuulleet. Ja kysymys on nyt olikin sunnuntaina siitä, millaisen testamentin tai millaisen tuomion äänestäjät antavat hänen toiminnallensa. Olen samaa mieltä siitä, että haasteena on juuri se opposition hajanaisuus, joka myös toimii Fideszin eduksi. Mutta ensimmäistä kertaa minä koen nyt Unkarissa pitkään olleena ja toimineena sen, että näissä vaalistoakin piilee jonkinlainen yllätys, tuskin yllätys, joka voisi viedä Fideszin vallan pois, mutta yllätys, jossa ihmiset itse kokevat jotenkin sen, että nyt riittää, että nyt on menty liian pitkälle. Ja se Unkarin demokratian toivo onkin juuri nämä kansalaiset, ihmisten omat päätökset, miten he päättävät vaaleissa äänestää ja millaisen viestin he antavat sitten päättäjille.
Ja vielä kysymys Jari Vilénille. Jos näin ei käy, että demokratiaa kohti Unkari kääntyy, vaan jatkaa tällä tiellä kohti jotakin muuta järjestelmää, olkoon se nyt sitten pehmeä autoritaarisuus tai mitä tahansa, niin minkälaisia ongelmia siitä tulee suhteessa EU:hun? Aika lyhyt vastaus valtavan laajaan kysymykseen.
En näe, että suurta muutosta EU-politiikasta tulisi tapahtumaan. Totta kai vaalitulos voi vaikuttaa jotenkin, mutta Orbanille EU on hyödyllinen vastustaja, sanotaan nyt näin. Ja EUn päätöksenteossa meillähän on jo kaksi erityistä tapausta, joka on siirtynyt EU-tuomioistuimen käsittelyyn, niin kansalaisjärjestön lainsäädäntö, rahoituslainsäädäntö kuin muun muassa Keski-Euroopan yliopistolainsäädäntö. Eli tämä vastakkainasettelu EUn ja Unkarin välillä varmastikin jatkuu myös tulevaisuudessa.
Kiitoksia teille näistä arvioista, Jari Vilén ja Heino Nyyssönen Unkariin. Ja lähetyksen lopuksi vielä uusinta aamun ensimmäisestä keskustelusta. OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio vieraili Ykkösaamussa ja hän pohti pankkitoiminnan tulevaisuutta ja sitä, miten esimerkiksi isot verkkokaupat, kiinalainen Alibaba ja amerikkalainen Amazon tulevat pankkien tontille.
Ennen kaikkea maksamiseen liittyvillä palveluilla, tarjoamalla maksamiseen liittyviä palveluita sekä luottokortti tyyppisiä palveluita ja sitä kautta tulossa yhdelle pankkitoiminnan osa-alueelle, ei niinkään koko pankkitoimintaan.
Eipä ainakaan vielä ole tarjoamassa luottoja asiakkaille.
Ei siinä mielessä, kun ajatellaan vaikka asuntoluottoja ja enkä edes pidä välttämättä sitä kovin todennäköisenä, että tällaista kehitystä nähtäisiin.
Kuitenkin Alibaba ja Amazonkin herättävät huolta pankkitoimialalla. Minkälaisia riskejä tästä voi koitua, jos nämä yritykset tai verkkokauppiaat, tavarantoimittajat pankkien tontille tulevat? Koskevatko riskit asiakkaita vai ovatko nämä vain pankkien murhe, jos ovat?
Ensisijaisesti on hyvä muistaa se, että pankkitoiminta on hyvin säänneltyä ja erityisesti viimeisen 10 vuoden aikana Euroopassakin finanssikriisin jälkeen on tullut paljon lisää regulaatiota pankeille ja pääomavaateita, jotta tulevat finanssikriisit vältettäisiin. Ja nyt sitten, kun tulee uusia toimijoita joillekin osa-alueille tässä, niin ei ole samojen pelisääntöjen alla kaikilta osin. Ja totta kai se tuo uudenlaisen riskin finanssijärjestelmään ja sen vuoksi mielestäni lainsäätäjän pitäisi olla hyvin hereillä tässä tilanteessa.
Niin, maaseudun tulevaisuudessa taisit hieman varoitella suomalaista lainsäätäjää juuri tästä, että jos vakuutus- ja pankkitoimialan rajoja ei laajenneta, ulkomaiset toimijat saattavat tänne rynnistä ja jopa vallata Suomen markkinat, mutta minkälainen tämä sääntely on, joka koskee suomalaisia pankkia ja vakuutuslaitoksia, mutta joka ei ulotu sitten Alibaban kaltaisiin toimijoihin? Mitä siellä on? No,
tällä hetkellä on ollut tietysti kahdenlainen trendi käynnissä, että toisaalta lainsäätäjä kovasti kiristänyt säätelyä kohtien finanssisektoria, pankkeja, vakuutusyhtiöitä, luonut uusia pääomavaateita ja pääomavaateet, paljonko tarvitaan omia pääomia, niin on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin oli vaikka 10 vuotta sitten. Ja sitten samaan aikaan on tullut velvoitteita pankeille avata rajapintoja, kuten tällainen maksupalveludirektiivi, että maksamiseen ja tilitietoihin liittyviä asioita pitää olla avoimia niin, että kolmannet osapuolet voivat siinä tarjota omia palveluita. Ja tässä on aina tietysti kilpailua hyväksi ja me pankkialallakin pidetään sitä ihan mainiona ideana, että kilpailua voidaan lisätä, mutta pitää koko ajan pitää huolta siitä, että kaikki osapuolet pysyvät kilpailuneutraalissa tilanteessa tässä. Ja tämä on se minun erityinen huoli tämän asian ympärillä.
Eli onko pankkiunioni tässä mielessä mennyt liian pitkälle?
No, säätelyn näkökulmasta mielestäni on menty hyvin pitkälle. Se on tietysti inhimillistä, koska finanssikriisi oli aika tällainen syvä, järkyttävä kokemus poliittiseen päätöksentekoon, vaikka se ei koskenutkaan täällä Pohjoismaissa meitä niinkään kuin Etelä-Euroopan maissa, niin tämä kuitenkin tämä Euroopan unionin tasoinen säätely ja valvonta, pankkivalvonta, joka sinänsä on hyvä asia, niin on mennyt nyt sitten vähän toiseen laitaan. Ja mä uskon, että 2020-lukua kohden, kun mennään, niin olisi viisasta koko Euroopan talouskehityksen ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden pohjalta niin miettiä sitä, että mitä tässä säätelyssä on mennyt jo yli. Ja sitten kun samaan aikaan ajatellaan, että toimialalle voidaan liukua ulkopuolelta toisilta toimialoilta, ja jos samaan aikaan rajoitetaan sitä, että pankit ja vakuutusyhtiöt eivät voi ollenkaan laajentaa toimintaa, niin se on mielestäni kohtuuton tilanne.
Hmm. No, Timo Ritakallio, sinä olet sanonut omalle henkilökunnallesi osuuspankkiryhmässä, että OP aikoo keskittyä jatkossakin ydintoimintaansa pankki- ja vakuutusalalle. Ja hyvä peruste tälle on se, että pankin tuloksesta 99% tulee näistä pankin ydinasioista, ydinaloista. No kuitenkin samalla lainsäätäjiltä nyt sitten toivot lisää väljyyttä, niin mihin OP-ryhmä tätä lisäväljyyttä käyttäisi?
Me käyttäisimme sitä siihen, että sekä pankki- että vakuutustuotteisiin liittyviä asioita tekisimme vähän laajemmin. Tämä hyvä esimerkki vakuutuspuolelta löytyy siitä, että kun tarjoamme terveysvakuutuksia, niin että voisimme olla myös hoitamassa sitten kun tulee vaikka onnettomuuksia, niin vaikka polven eturistisiteet menee, niin paremmin olla siinä rajapinnassa huolehtimassa, että se vakuutusasiakkaamme saa mahdollisimman hyvän hoidon mahdollisimman nopeasti. Ja samassa tilanteessa siitä hyötyy tämä yksilö itse, saattaa hyötyä sen työnantaja, kun sairausloma jää lyhyemmäksi, mutta siitä hyötyy myös vakuutusyhtiö, koska se prosessi tapahtuu nopeammin. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki, jota me pidetään niin kuin tärkeänä, että näin voidaan edetä. Ja ihan sama pätee tietysti vaikka siihen, että voisimme kehitellä uusia palveluita hieman vapaammin asumiseen tai liikkumiseen liittyen.
Mm. Eli periaate on se, että vakuutus otetaan yhdestä paikasta ja se, siinä vieressä olisi sitten sairaala, jos sattuu se polvi rikki menemään, ja sitten otettaisiin vielä samasta firmasta auto, jolla mennään kotiin, joka on ostettu tai joka on välitetty ehkä siitä samasta konsernista.
No näin voisi olla. Tarjottaisiin niin kuin avaimet käteen koko paketti.
No miten OP-ryhmä aikoo kehittää toimintaansa esimerkiksi terveydenhoidossa?
Siihen vaikuttaa luonnollisesti se, että mitä mahdollisuuksia meillä on kaiken kaikkiaan lainsäädännön näkökulmasta. Se on hyvin olennainen asia tässä, mutta me näemme nimenomaan sen, että siltä osin kun se linkkaantuu, se on tämä selvä linkki tähän vakuuttamiseen, niin se on se ensisijainen tapa, millä me haluamme niitä palveluita kehittää. Uskomme, että tällä tavalla hyötyy paitsi asiakas, joka tässä on koko ajan kuitenkin meidän ajattelun keskiössä, niin tässä hyötyy pankki, mutta tässä hyötyisi kyllä koko yhteiskunta.
Kun hallitus nyt tekee sote-suunnitelmiaan ja ilmeisesti nyt näyttää siltä, että ne saattavat joko kariutua tai sitten päästä ainakin isoja askeleita eteenpäin, niin miten nämä hallituksen sote-suunnitelmat vaikuttavat terveydenhoitobisneksen kiehtovuuteen, kun sitä katsellaan OP:n näkökulmasta?
Lähtökohtaisesti ne luo tietysti raamin, mikä on se toiminta-alue, mutta jos ajattelen niin kuin isossa kuvassa, niin siihen meidän halukkuuteen kehittää tältä osin palveluja, sillä ei ole pidemmällä tähtäimellä isoa merkitystä, koska näemme niin, että valinnanvapaus, missä muodossa sitten tuleekin, niin luo kuitenkin lisää yksityisen sektorin terveyspalvelumarkkinaa. Ja jos sitten jostain syystä kävisikin, mielestäni vähän huono asia, että vielä kerran sote-ratkaisu ei syntyisi, niin se taas sitten tarkoittaisi, että kyllä se markkina jollain tavalla muokkaantuisi. Me on nyt jo nähty, että ennen sotea eri puolilla Suomea on tapahtunut ilmiöitä, jossa kunnat on ulkoistaneet palveluitaan yksityisille toimijoille, niin uskoisin, että sitten varmasti siinä tilanteessa, jos sote-ratkaisua ei saada aikaiseksi, niin tämä pelikenttä jäisi myllertämään tällä tavalla, ja se voisi edelleen tarkoittaa yksityisen sektorin toimijan kannalta markkinalle uutta potentiaalia.
Näin puhuttiin aiemmin tänä aamuna. Nyt Yle Radio 1 kuuluttaja Heikki Puskala on studiossa. Heikki, mitä haluat nostaa esiin kanavan ohjelmatarjonnasta tänään?
No kohta alkaa muistojen bulevardi, mutta tänään puhutaan Yle Radio 1 myös tieteestä. Kalle Haatasen ohjelmassa tänään sivistyksen puolustus, kun nykyään tutkijoiden pitää osata brändätä ja profiloitua. Tiedepolitiikka vaatii tieteiltä mitattavuutta ja vaikutusten arviointia, niin Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan tänään siitä, että Tappavatko tieteen uudet vaatimukset perinteiset käsitykset tiedosta ja sivistyksestä? Ja Sisko Loikkanen tekee vaikeita kysymyksiä Tiedeykkösessä. Hänellä on vieraana tänään kosmologian professori Kari Enqvist. Ja puhutaan kosmisesta inflaatiosta, alkuräjähdyksestä ja säijeteorioista muun muassa. Tiede Ykkönen kello 12.10 ja Kalle Haatanen siis kello 10.
Sellaista tänään perjantaina, ja nyt kun mennään kohti viikonloppua, niin voitaisiin katsoa vähän, että mitä kiintoisa on tulossa viikonlopun lähetyksessä.
No huomenna lauantaina sävel on vapaa ja huomenna teemana on nykymusiikki tai uusi musiikki. Kuuntelijat voivat soittaa toiveita huomenna lauantaina kello 18 alkaen.
Näin, ja Ykkösaamun jälkeen tulossa siis tuttuun tapaan musiikkia muistojen boulevardi. Nyt on aika sanoa kiitoksia seurasta ja hyvää viikonloppua.